Hauteskundeak, aurrekontuak, 1512 eta Ruper Ordorika. Nafarroko berriak ditu hoiek, Mikel Bujanda, Euskal Herri Erratiko zuzendariak ekarriko dizkigunak. Egunon, Mikel?
Egunon, Iruñetik.
Azteko, hauteskundeak Nafarroan, ze berri?
Bueno, ya, zer esan diteke, emaitzak ezagutu eta ja, bosgarren egunean gaudenean. Egia esan, eren egun arte, itxun behar izan zela, badazpadare, bosgarren, hemen Nafarroan, bost diputatu izaten baitira, hautatzen direnak, aukeratzen direnak, bosgarrena, noren zatote zen, igande gau erdian, hor tarte txikiagatik, Uxue Barkos, Geroa Baiko, hautagaia, ateratzen baitzen diputado, baina bada ezpadare atzerritik torritako botoen zenbaketa arte zai gelditzia nahiago izan dute batzuk hori, zer gerta eren, bada ezpadare, eren egun ja zenbaketa hori egin eta tarte txiki xamar batengatik irureun botu diren diferentzia baino txikiaukoa beraz doidoi osta izanik ere Geroa Baik bere diputado postua lortu du Uxue Barkosekin. Eta hemen esatekoa ja, ba, historikoa izan dela, sekula ez da gertatu hemen Nafarroan, representazio instituzionala horrelakoa izatea, behaz abertzalek bostetik bi diputado lortzia. Esan behar den bestea da, errentagarritasunik haundiena ateratzen eta, ba, ateratzen asmatu dutela, oingo honetan, Amaiurrek eta Geroa Baik euren botoei. Hemen oain artean behitzat beti kontrakoak esan izan ditugu, alferrik aldutako botoak egon direla, eman kortasun produktibidaderik gabekoak. Oain alderantziz gertatu da, 80.000 boto, zertxobait gehiago eta bi diputado lortzia, eskuinari gertatu zaionean, eskuina, UPN eta PP, hemen elkarrekin aurkeztuta, 128.000 boto eta bi diputado. Beaz, esan diteke, 85.000 boto, improduktibo antzu gertatu zaizkiola eskuinari. Eta hemen baten bat akoratuko da, UPyD, Rosa Iria zen kandidaturak eraman dituen 6.000 botu hoietaz, izan ere hortxe egonda klabea. Batzuk uste zuten eskuina elkartua zijuala hemen, abertzaleak beresita, baina eskuineak hor UPyD-en izan duen, botuen banaketa zatiketa horretan haientzat zigorra bihurtu da, eta aldiz hemen bi aukeratan joatea abertzaleei ezin errentagarriagoa gertatu zaie. Batek hemen gogoratu du Otsagabiko dantzarien erakusleak boboak bi aurpegi dituela eta zenbaitetan emankor errentagarri gertatzen dela bi aurpegirekin begiratzea errealitateari. Bueno, hori mendik aurrerakoak zer, esate baterako, eskuina irabazle, baina aldi berean ere zertxobai galduz. Yolanda Barcina, Madrilgo gobernuko ministro andere izanen ote da, hori hemen dabilen osa. Baten batek bintzatala uste du, Mariano Rajoyk dei egin diola, berak dio zetz, bere egitekoa hemen Nafarroan dagoela. Alderdi sozialistatik, euren analizi eta balorazioak, gainbera haundila izan dute, baina Roberto Jiménezen esana ez Espainian oroar baina haundilagoa. Autokritika bai, baina ez gehiagizkoa. Eta, bueno, ba, bestaldetik ere, etorriko dira, pentsatzeko da, analisiak, balorazioak, autokritikaren bat edo beste, Manon Tropo, ziurenik, zeituko dugu, oraindik ere, ba, ja, behin diputado lanetan, hasitakoan eta gauzak nola doa zen. Talde mistoan elkartuko diren lan Nafar diputado batzuk, bai, izan ere UPN-koa, naiz Partido Popularrarekin koalizioan joan, berak esana du, talde mistora pasartuko dela Partido Popularraren disiplina utzita. Uxue Barkos zuzenean talde mistora joanen da, eta diotenez, Amaiurkoek, akaso, erreglamentoaren interpretazio murriztaileak estuak egiten hasizkero behar bada, hoiek ere, edo bintzat baten batek pasaberko dela talde mistotik, baina geroak esanen digu hori guzia.
Bestalde, 2012ko aurrekontuak nolakoak izango dira?
Ba, ematen duenez, zenbaki bat bai, adostu eta onartu, baina gero gauzak nola datorren horren arabera egokitu, malgutu, edo aldatu edo murriztu alizaren dira. presupuesto aldagarriak, murrizgarriak. Nafarroko parlamentuan gai horren debaten ari dira, egia esan atzo ja proiektuaren osoari egindako enmiendak eztabaidatu eta bazter utzi zituzten, UPNek eta Alderdi Sozialistak biak gobernuan eta Partido Popularrekoak ere ez daude gobernuan, baina baleude bezala. Atzera bota baitituzte bestek, hau da, Nafarroa Baik, Bilduk eta Ezkerra Izkerdak eramandako enmiendak. Baina hemen Álvaro Mirandaren esanak, kopuru bat bai adostu, baina ikusin berdela gero nola datozen diru sarrerak 2012an, eta hortaz moztu beharra izan ditekela hau bestek aurtengo presupuestokin gertatzen ari den bezala, bada onartua zegoenetik, konprometituta zeuden gastuetatik eta mozten eta murrizten ari baitira. Helduen urtean ere hala beharko dela, malgu, presupuesto malgu batzuk eozein unetan beharra izan ezkero moztutan murriztu ditezkenak. Hori bai, bai Miranda, ekonomia kontselariak, bai Jolanda Marzinak, diputazio burua berak ere diotena, hemen Nafarroan, ez dela zertan beste erkidego batzutan, ari diren bezalako mozketa bat batekorik egin behar izanen. Ez, esate baterako, Katalunian, errezetak, sendagaien errezeten, zati bat, ordaindu beharra, alakorik ez dela, edo, ez da ere Euskal Autonomia Erkidegoan bezala, oain alako batean funtzionarioi soldata murriztu beharrean da alakotan baitaude. Hemen Nafarroan zuhur jokatu dutela, lana, egin beharreko lana lehenagotik egina dagoela eta ez dituztela moztu beharrekoak azken unera arte utzi. Betire ez asko fio, oraindik ere murriztu beharrekoak nundik moztuko dituzten ez baitago azken hitza emana.
Jarraitzeko, 1512ko konkista, atzo, besteak beste, komiki baten aurkezpena.
Komiki liburu bat eta gida didaktiko bat ere, erakunde asko hemen elkar lanean dabiltzenak. Esate baterako hemen Navarralde taldea, Nafarroan UNESCOk duen etxea, Sabino Arana Fundazioa, Ikas Elkar editoriala, Ikastolen Federazioa eta Elkar Argitaletxea, eta jende gehiago ere, egile Joseba Asiron, gidoi egile, Martxel Sotesekin batera, Martin Alzuetak, Martin Txok egin ditu marrazkiak. Beaz 1512ko gertaerak komikian kontatuak eta horren edantzgarri edo horren osagarri gida didaktiko bat ere aurkeztu dutena. 2012ko konkista, beaz hor gaztetxoei kontatua, eta esan bezala atzo, egin zen hemen Iruñan solemnidadeko aurkezpena. Eta, bueno, horixe, beraz eskaintzan dagoena, produktuetako bat, beste lan gehiago ere, egunotan hemen aurkezten, mugitzen ari direnak, esate baterako, Nafarroako historiaren mito bat, gezurtatua, nola gelditu den da, arras lan interesgarriare aurkeztu berri dutena. 1212an Navas de Tolosako bataia eta gudua. Hemen mito horrek indar handia du, beste Nafarroko armarrian ageri diren kateak, Navas de Tolosa hartan Santxo Azkarra erregeak, Antxo Zazpigarrenak, Mira Mamolin, Mauruen buruari, buruzagiari kendutakoa omen dena. Bueno, hemen liburu bat atera da. Oain dela 100 urte eginiko lan bat. Orduan, gertatu bai zen, diputazioak orduan ere Mendeurrena ospatu nahi izan zula Handikiro. Eta Handikiro ospatu eta baita lehiaketa bat ere antolatu. Ambrosio Uizi izeneko historia doreak aurkeztu zuen lan bat, bikaina, baina saritu ez zutena. Tesi ofizialak baztertzen zituena, lurrera botatzen zituena izan baitzen. Mitoari aurka egiten ziona. Ambrosio Uizi geroztik Valentzian bizi izan zen, Nafarroa utzita, eta lan hori erreskatatu du Roldan Jimenok eta Pamila Argitaletxeak, berriz ere balioa baitu. Datoren urtean, ospakizun handiak egin nahi dituzte, ez bakarrik 1512ko Mendeurrenagatik baitere, 1212ko Navas de Tolosakoagatik. Bada, liburu honek erakusten duena, Nafarroak han izandako partizipazioa izan batzela baina ez mitoak dion bezain haundia. Antxo azkara han izan zen baina gehienez ere 200 soldadurekin, eta inundik ere ez da egia kateen historia hori guzia. Bueno, berriz ere jakintza, mito historikoen aurka, esan dugun Ambrosio Uizik egindako, oain dela egun urteko lan hori berriz argitara eman baita.
Bukatzeko Mikel, Ruper Ordorika, Mirafuentesen izango da bihar, Nafarroan
bai? Bihar da, nunden herri hori, errizka bada, Joar mendietatik gertu, Kodesko mendi magalean hortxe, eta hoi, errizka hori du hautatua, bere lan berrian, jasuak dituen kantak jende aurrean, jende multxo baten aurrean, bai bentzat, eta hortaz hori bilarko iragartzen den kontzertua. Bueno, bestelako aukerak eta moduak badira, esate baterako gaur Lorenzo Ondarra, Bakaikuko kompositoren omenez antolaturiko kontzertua, Iruñeko Orfeoia, San Fermin abez batza, txistulariak eta beste ariko dira. Bada, animazioa, gazte buru honetan ere, hemen geure bastarotan, Nafarroan.
Mikel Bujanda, Euskal Herria Irratiko zuzendaria. Mila esker eta ondo pasa asteburua.
Berdin zuek ere.
Agur.